በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር በፈቃዱ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ስለዘረኸበና ክብር ምስጋና ንእግዚአብሔር ይብፅሐዮ። ተዋሂብኒ ዘሎ ኣርእስቲ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ መዝሙርን ናይ መዝሙር መሳርሕን ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን። እዚ ኣርእስቲ ምናልባት ሰፊሕ ግዜን ሰፊሕ ምይይጥን ሰፊሕ ሕቶን መልስን ዘድልዮ እዩ። ስለዚ ፅንልኩም ስምዑን እሞ ኣብ መወዳእታ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክህልወና እዩ። ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ መዝሙርን ናይ መዝሙር መሳርሕን ወይ ከዓ ሙዚቃን ናይ መዝሙር መሳርሒ ዝምልከት እዩ። ብመሰረቱ ዜማ ወይ መዝሙር ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ ሰባት ንእግዚኣብሄር ዘገልግልሉ ዘመጉስሉ ቅዱስን መንፈሳውን ስነ ጥበብ እዩ። መዝሙር ወይ ዜማ ዝብል ቃል ንባዕሉ ምስ ቋንቋታት ዕብራይስጥን ኣራማይክን ዝተተሓዘ ትርጉምን ስምን ድምፀ ቃና ጎሮሮ ዘስምዕ ትርጉም ኣለዎ። መዝሙር ዝብል ቃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ብሉይ ኪዳን 309 ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ 36 ግዜ ተጠቒሱ ይርከብ። እንተኾነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዘመነ ክርስቶስ ዝኾነ ናይ መዝሙር መሳርሒ ነይሩ ዝብል ጽሑፍ ኣይንረክብን። ብጀካ እቲ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ዘሎ ኣብ ሰማያት በገና ዝተረአየ ዝብል እንተዘይ ኮይኑ ጐይታ እውን ምስ ደቀ መዛሙርቱ መዝሙር ምስጋና ምስ ዘመሩ ይብል። ብምንታይ ዘሚሮም እንታይ ዓይነት መዝሙር ዘሚሮም ከዓ ናይ ምስጋና መዝሙር ምዃኑ መርታ ይብል ነበረ ትፍረ ነገር እውን ዝፈልጦ ዳርጋ የለን። በዚ ድማ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ እቲ ዝዘመሮ ዜማ ዜማ ዘመላእት ወይ ኣምሳለ መላእት ተባሂሉ ይጥቀስ። ምክንያቱ ኣብ ሰማይ በገና ርእዩ ካልእ ከዓ ርእዩ ክንጠቕሶ ኢና ዳሕራይ። ኣብ መብዛሕትኡ ሃይማኖታዊ ናይ ኣምልኾ ስርዓት ወይ ምስጋና ብወርዲ ንባብ ወይ ድማ ብዜማ ዝተሰነየ ኮይኑ ብመሳርሒ ወይ መዳምቕቲ ሙዚቃ ዝተዋሃደ ማለት ጠቓዒት፣ ዕልልታ፣ ፒያኖ፣ ጊታር፣ ክራር፣ ዋጣ፣ መሰንቆ፣ ከበሮ፣ ጸናጽል ዝተፈላለየ ዓይነት ዝተሰነየ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያናት ንብዙሕ ግዜ መጠቀሚ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ብዝተፈላለዩ ናይ ሙዚቃ መዳምቕቲ መሳርሒ ተሰኒዩ ከካይድ ዓመታት ዘመናትን ሓሊፍ እዩ። እዚ ድማ ማህሌት ማለት ሃለየ፣ ተጻወተ፣ ዘመረ፣ ደረፈ፣ ዘስምዕ ንርእሲ እኳ ብቋንቋ ትግረ ሕላይ ይበሃል እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ወይ እዚ መደብ እዚ ንምንታይ ኣድለየ ንዝተባህለሉ ቀንዲ ምኽንያት ሓደ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቀደም ጀሚራ ናብ ኣምላኽ ምስጋና ንምቕራብ እትግልገለሎም ዝተፈላለዩ ናይ መዝሙር መሳርሒ ካበይ ከም ዝመፁን ዝተወርሱን መግለፂ ንምሃብ፣ ካልኣይ ናይ ኣጋእዚት ቤተ ክርስቲያን ብዜማ ናይ መዝሙር ኣቀራርባ ብውሱናት ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ጥራይ ክትጥቀም ከም ዘለዋ ዝኽልክል ቀኖና ወይ ከዓ ዶግማ ከምዘየለን ምርኣይ፣ ሳልሳይ ብዝተፈላለየ ርድኢት ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ወይ ናይ መዝሙር መሳርሒ ምጥቃም ዝምልከት ኣብ መንጎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹኑ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ መንእሰያት መስርዑ ዘይሓዘ ኣዝዩ ሓደገኛ ምፍልላይ እናተረኣየን ምትፍናንን እናተረኣየ መፅእ ስለ ዘሎ ነዚ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ብሓደ ርድኢትን ብሓደ መንፈስን ክኸዱ ብምባል ዝተዳለወ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ቀዳማይ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ኣብ ምድሪ ኣጋእዚት ቤተ ክርስቲያን። ዝተፈላለዩ ቅርፂ ናይ ሙዚቃ ኮነ ናይ መዝሙር መሳርሒ ዝፈልሰፉን ዘተኣታታውን ናይ መጀመርያ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንደርፊ፣ ንፀወታ፣ ንጓይላ፣ ንስምዒቶም ንምርዋይ ከም ዝጀመርዎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁፅ 21 እንረኽቦ። እዚ ከዓ ደቂ ቱባል ናይ ኣቤል ዘርኢ ናይ ይቕርታ ናይ ቃየል ዘርኢ ዝመስረትዎ ምዃኑ የብርህ ማለት እዩ። ድሒሮም ፈልሶፉን ዘተኣታተውን ናይ ማእከላይ ምብራቕ ሰባት ናይ ፋርስን ባቢሎንን ናይ ግብፅን ኣሶርን ናይ መሶጶጦምያን ሱሜርን እዮም። ንኣብነት ዝኾኑና እዞም ዝስዕቡ ንርአ መለኸት፣ በገና፣ ከበሮ፣ ጸናጽል ሲስትራም ወይ ሲምባል፣ ኦርጋኖን ኦርጋን፣ መሰንቆ ሊርስ፣ ጊታር ሉት፣ ቀርነ መለኸት ሻፈር፣ ነጋሪት፣ እንዚራ ኣኮርድያን፣ እምብልታ ሻምብቆ ዝኣመሰሉ ካልኡን መግለጽ ናይ ድምፂ መወሰኽታ መጉልሒ ድምፂ ማይክሮፎን፣ ዕልልታ፣ ጣቃዒት እዚኣቶም ኩሎም እውን ናይ ሙዚቃ መሳርሒ እዮም። ብከምዚ ኣገባብ እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ከምቲ ዓንቲ ዝጠቀስክዎ ንናይ ሙዚቃ መሳርሒ ደቂ ቃኤል ንጓይላ ፀወታ መሳዕስዒ ዝሰርሕዎ ናይ መጀመርታ ሕገ ልቦና ዝጠሓሱ ኣምላኽ ብመሰረቱ ሰብ ንምስጋና እምበር ንጓይላን ጨፈራን ኣይፈጠሮን። ሰይጣን ነቲ ናይ ኣምላኽ ናይ ፀጋ ተፈጥሮ ናይ ሰብ ተፈጥሮ ንምስጋናኡ ዝፈጠሮ ግና ሰባት ንዓለማዊ ስምዒት ንጓይላ ክገብርዎ ተራእዮም ማለት እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 21 ናይ መጀመርያ ማለት እዩ። መለኸት ካብ ቀርኒ ካብ ሓፂንን ዝስራሕ ናይ እግዚኣብሄር ጉባኤ መዘመሪ ዘገልግል መለኸት መጀመርያ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ዝሰርሕዎ ከዓ ደቂ ቃየል እዮም። ካልኣይ በገና፣ 10 ኣውታር ኣውታር ክንብል ከለና ሕጂ ዝግተር ዝሰሓብ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ስልኪ ክኸውን ይኽእል፣ ጅማት ክኸውን ይኽእል፣ ጭራ ክኸውን ይኽእል፣ ግን ዝሰሓብ ተሳሒቡ ፈትሊ ክኸውን ይኽእል፣ ተሳሒቡ ግን ጥዑም ድምፂ ክህብ ዝኽእል ኣውታር ይበሃል። 10 ኣውታር ዘለዎ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ዝተጠቕምሉ ደቂ ቃየል እዮም። ንደርፊ ዝተጠቕምሉ፣ ንእግዚኣብሄር ድማ ንምስጋናን ንኣገልግሎት ኣምላኽን ከም ዝውዕል ድሒሩ ተገይሩ ማለት እዩ። በገና ቅድሚ 3200 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ተጓማሽን ኣብ ዝተባህሉ ስፍራ ኣብ ስብርባር ቅርሲ ተረኺቡ። ከምኡ ድማ ኣብ 3000 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ባቢሎን ኣብ መቓብር ሓወልቲ ተቐሪጹ ተረኺቡ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት በገና ብዝተፈላለየ መገዲ ተጠቒሱ ይርከብ። ዘፍጥረት 4:21 ቀዳማይ ሳሙኤል 16:16 ቀዳማይ ዜና መዋእል 15:21 መዝሙር ዳዊት 33:2 ራእየ ዮሃንስ 5:8 ከበሮ። ከበሮ እውን ንኽብሪ ኣምላኽ ዝውዕል ናይ መዝሙር መሳርሒ እዩ። ናይ ዓወት መዓልቲ መእወጂ እዩ። ንኽብሪ ኣምላኽን ንዓወት ኣምላኽን መዘመሪ ይውዕል። ንኽብሪ ታቦት ጽዮን ከዓ ብታቦት ብከበሮ ይዕጀብ። መዝሙር ዳዊት 149:4 ቀዳማይ ሳሙኤል 18:6 ካልኣይ ሳሙኤል 6:5 ብኣንጻሩ ድማ ንጓይላ ይጥቀሙሉ፣ ግን ብዙሕ ግዜ ንጓይላ ስለ ዝትጥቀሙሉ ከዓ ንኽብሪ መሃልየት ኣይትንክፎን እዩ። ጸናጽል ጸናጽል ድሒሩ ዝተመሃዘ እዩ። ዝመሃዝዎ ግብፃውያን ክኾኑ ከለዉ ኣይሲስ ንዝተባህለ ጣኣቶም በዚ መሳርሒ ሙዚቃ የመስግንዋ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ጸናጽል ካብ ናሓሲ ወይ ካብ ብሩር ተሰሪሑ ብሰብ ኣምላኽ ተቐዲሱ ተዘሐጉስ ሎሚ ሙሉእ ብምሉእ ንኣገልግሎት እግዚኣብሄር ካብ ጓይላ ተመንዚዑ ካብ ካልእ እንጣዖት መምለኽ ተመንዚዑ ካብቲ ዘሐጉስ ሙሉእ ብምሉእ ዳርጋ 100 ካብ 100 ክበሃል ከኣል ጸናጽል ሎሚ ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ይውዒሉ። እግዚኣብሄር ይመስገን። እዚ ዓብዪ ዓብ ዓወት እዩ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 5 መዝሙር ዳዊት 150 ቁፅሪ 5 ቀዳማይ ዜና መዋእል 5:13 ክንረኽቦ ንኽእል። መሰንቆ ወይ ክራር። ሰንቀወ ኣድሃየ ወቕዐ ኣዝየመ ገጠመ ማለት እዩ። ጥዑም ዜማ ዘለዎ ብዝተገተረ ጅማት፣ ጭራ፣ ፈትሊ፣ ስልኪ፣ ልሕፂ ዝተፈላለየ ኣውታር ዝስራዕ ከም ኦርጋን እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ተጠቒሱ ይርከብ። ኢሳያስ 5:12 ኢሳያስ 23:16 መዝሙር ዳዊት 150 ካብ ካልእ እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይርከብ እዩ። መሰንቆ ብኣምሓርኛ ማሲንቆ ንዝብል ንዋጣ ህብዎ ዮም። ንሕና ግና ጭራዋጣ ብካልእ መደብ ኢና ንቕርቦ ማለት እዩ። ጭራዋጣ እዚ መሳርሒ ሙዚቃ እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ካልኦት እኳ ከም በዓል መሰንቆ ብብዝሒ ድኣ ተጠቒሱ ኣይረኸብ እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተጠቒሱ ይርከብ እዩ። እዚ ከዓ ንኽብሪ እግዚኣብሄር ንመጎስ እግዚኣብሄር ዝዝመሮ ናይ መዘመሪ ኣቕሓ እዩ። ኢሳያስ 5:12 ዳንኤል 3:5-7 ኣብ ካልእ ጽሑፋት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ይርከብ እዩ። ጭራዋጣ ኣብ ዘመንና ካብ ንኣምለኻዊ ምስጋና ንዓለማዊ ምስጋና ዝያዳ ኣገልግሎቱ ዓዚዙ ይርከብ። እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ድማ ጭራዋጣ ንሰብ ዛርን ቈለን መሸረጢ ምውዓሉ ካብ ንኣምላኽ ንዓለማዊ ረብሓ ዝያዳ እናዘንበለ ይኸይድ ብምህላው እዚ ክሕሰቦ ዘለዎ ዓብ ነገር እዩ። ስለዚ እዚ ዘጉሂ እዩ። ኦርጋን ወይ ኣርጋኖን። እዚ ናይ መዝሙር መሳርሒ ዝተፈላለየ ቅርፂ ዘለዎ ፍሉይ ድምፂ ዘለዎ ብዝተገተረ ጅማት ስልኪ ወይ ፈትሊ ዝተገተረ ወይ ብኣውታር ኣውታር ክንብል ከለና ዝግተር ምዃኑ ኣይትረስዑ ኢኹም ዝስራሕ ምስዝሓፀረን ዝነውሐን ድምፂ ዝኸይድ ንኣምላኽ ንምምስጋን ዝተዳለወ መሳርሒ እዩ። ኦርጋን ድምፂ ዜማኡ ካብ ኩሉ መሳርሒ ሙዚቃ ኣዝዩ ልስልሱን ጥዑምን ዝማርኽን ዝመስጥን እዩ። ኣብ መዝሙራት ናይ ቤተ ክርስትያንና ንልብኻ ዝጥዕምን ዝመስጥን ጥዑም ቃል ዘለዎ ኣርጋኖን ኢልካ ይፅዋዕ። ኣብ 270 ዓመተ ምህረት መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዕብራይስጢ ናብ ግሪክ ዝተርጎሙ ሰብኣ ሊቃናት ዝተባህሉ ኦጋብ ዝብል ቃል ኣርጋኖን ኢሎም ሰሚዮሞ ኣለዉ። ዘፍጥረት 4:21 ኣብኡ ናይ ሰብኣ ሊቃናት መጽሓፍ ማለት እዩ። ኢዮብ 21:12 ኢዮብ 30:31 መዝሙር 154 ኣብ ሪቫይዝድ ስታንዳርድ ቨርዥን ባይብል ከዓ ፒፕ ኢሉ ተርጉምዎ ኣሎ። ኣርጋኖን ናይ ግሪካውያንን ሮማውያንን ናይ ኦርየንታል ኣብያተ ክርስትያናትን ብፍላይ ከዓ ናይ ህንድን ናይ ሶርያን ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያናት ቅዳሴአን ኣብ ዜማ ኩሉ ግዜ ብኦርጋን ይጥቀማ። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናይ ኦርየንታል ብፍላይ ሶርያን ህንድን ኣብ ቤተ ክርስትያን ልክዕ ከም ሓደ ክቡር ንዋየ ቅድሳት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን እዩ ተቐሚጡ ዝርከብ ኦርጋን። እንዚራ ምስ ኦርጋን መሰንቆ ኣገልግሎት ማዕረ ዘሉ ዝህብ እዩ። ብቐሊሉ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ሒዝካዮ ንምጉዓዝ ዝከኣል መሳርሒ ሙዚቃ እዩ። ኣኮርድያን ይበሃል፣ እንዚራ ከዓ ይበሃል። ኣብ መዝሙር ዳዊት ሰብሆ ብኣውታር ወበ እንዚራ ተባሂሉ ዘሎ ኣኮርድያን ማለት እዩ። ታሪኹ ማዕረ ኦርጋን ይስራዕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ብዙሕ ቦታታት ተጠቒሱ ይርከብ። መሰንቆ፣ በገና፣ ጊታር፣ እምብልታን ናይ ግብፃውያንን ናይ ፈሪሳውያንን ባቢሎናውያንን ኣሰራውያንን ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ንውሕ ዝበለ ታሪክ ኣለዎ። ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 3200 ቅድም ኢሉ ዝነበረ ብምዃኑ ንናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ንናይ ርሑቕ ምብራቕ ሰባት መሰረት ኮይንዎም እዩ። ካብ ሓፂንን ዕንፀይትን ዝተሰርሑ መሰንቆ፣ በገና፣ ጊታር፣ እምብልታውን ከምኡውን መለኸት ካብ መቓብር ቱታን ኬመን ኣብ 347 ክሳብ 338 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተረኸቡ ናይ መዝሙር ወይ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ እዮም። ኣዝዮም ምልኩዓት ብንሓሱ ዝተሰርሑ 9 መሰንቆታትን ኣርጋኖናትን ኣብቲ ናይ ኣብርሃም ኣብ ሃገር ዑር ኣብ ርእሲ ነገስታት መቓብር ተኣቢ ትበሃል ንግስቲ ንኽብራ ተባሂሉ ካብ ዝዓለም እዙ ብሞት ምስ ተፈለየት ምስ ኣስከሬን ኣግራዳ ብሂወተን ከለዋ ኣብኡ ተቐቢረን ዝተረኽባሉ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ሌዋውያን ካህናት ኮኑ ካልኦት ብበገና፣ ብመሰንቆ፣ ብእንዚራ፣ ብኸበሮ ይዝምሩ ነበሩ። ነዚ ዝተጸቕሰ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ካብ ጎረባብቶም ካብ ፈሪሳውያንን ባቢሎናውያንን ኣሰራውያንን ሜሶጶጣምያንን ዝወረስዎም እዮም። ዋላ እኳ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 24 ደቂ ቱባል ማለት ደቂ ቃየል ናይ መጀመርታ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ መሃዝቲ እንትኾኑ ብፍላይ ግን ንጉስ ዳዊት ካብ 1010 ክሳብ 970 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናይ ሓዘን ይኹን ናይ ሓጎስ ናይ መዝሙር መሳርሒ ብመሰንቆን ብበገናን ፍሉጥ ተፃዋቲ ብምንባሩ ኣዝዩ ዝማዕበለ ናይ ሙዚቃ ክእለት ነይሩ። ብ10 ኣውታር ማለት ብ10 ዝተገተረ ስልኪ ዘለዎ ናይ ምዝማር ተኽእሎ ከም ዝነበሮ ቅዱስ ጽሑፍ ይነግረና። ቅድሚኡ ዝነበረ 293 ክሳብ 245 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ሱመራውያን ዑር ንጉስ ውልኬ ጽቡቕ ናይ ሙዚቃ ክእለት ከም ዝነበሩ ከዓ ታሪክ ይነግር እዩ። ሃርፐርስ ባይብል ዲክሽነሪ ፔጅ 668 ሎንዶን። ኣብ ግብፅን ግሪክን ኣብ ሮማን ማእኸላይ ምብራቕን ጣዖታት ዝምልኽሎም ዝነበረ ቦታታት ኣብያተ ጣዖታት ይተኣፀዋ ኣብያተ ክርስትያናት ይትረሃዋ ኮይኑ ካብ ኣብያተ ጣዖታት ካብ ናይ ደርፍታት ናብ ቤት ጸሎት ተለዊጡ 34 ሰዓታት ሎሚ እቲ ዝሕጉስ ብዙሕ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ንእግዚኣብሔር መገልገሉ ኮይኑኣሎ። ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ኣብ ኣግኣዚት ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስትያን ማለት እዩ። ካብዚ ከም ዝተረዳእናዮ ናይ ኣግኣዚት ቤተ ክርስትያን እትጥቀመሎም ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ካብ 3,000 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ናይ ግብፅን ፋርስን ባቢሎንን ኣሶርን ዝተረኽቡ እምበር ካብ ምዕራባውያን ወይ ካብ ዕብራውያን ዝመፁ ኣይኮኑን። ብሃለ መዳይ ክፍለጥ ዘሎ እዚ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ጥራይ ንውዳሴ ዝማርየ መገልገሊ ክኸውን ይግብኦ። እዚ ግና ኣይግባአን ዝብል ዝኾነ ይኹን ቀኖና ይኹን ዶግማ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዝኽልክል የለን። ብኦርጋንን ብኣኮርድያንን ምዝማር ናይ መናፍቕነት፣ ብፀናፅልን ብኸበሮ ብዋጣ ብሻምብቆ ምዝማር ናይ ጥንታዊ ናይ ኣጋኣዚት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ መለለይ እዩ ዝብሉ ታሪኻዊ መሰረት ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ዘይተምሃሩ ሰባት ጥራሕ እዮም። ብኦርጋን ምዝማር ኣይግባአን ዝብሉ ታሪኻዊ ዕብየት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘይተረድኡ እዮም። ብዓብዩ ድማ እቲ ናይ ያሬድ ዜማ እናበሉ ዝዛረብዎ ቃል ዘይፈልጥዎን መሰረቱን መበቆሉን ዘይርድኡ ሰባት እዮም። ምክንያቱ ናይ ቅዱስ ያሬድ ናይ ዜማ መፅሓፍቲ ኣርጋኖነ ቅድስት ድንግል ማርያም፣ መፅሓፈ ስንክሳር፣ ሰዓታት ዘሌል ቅዱስ ጆርጅስ ዘጋሽጣ፣ ካልእ ብሉይን ሓዲስን ክዳን መፅሓፍቲ ፈልዮምን ተረዲኦምን ሹሙን ግብሩን ክፈልጡ ስለ ዘይከኣሉ እዩ እቲ ፀገም ማለት እዩ። እምበኣር ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ቅዱስ ያሬድን ዜሙኡን እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ማለት እዛ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ናብ ሓድሽ ኪዳን እምነት ምምፃኣ ብናይ ብሉይ ኪዳን እምነት እትምርሕን እትግልገልን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን እያ። ኣጋኣዚት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን ጀሚራ ዘመነ ቅዱስ ያሬድ ክሳብ ዘመን ሃፀይ ገብረ መስቀል ዝነበሩ ማለት እዩ ማለት 515 ክሳብ 529 ዓመተ ምህረት ኣብ ምክራብ ኮነ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያን ዝፍፀም ዝነበረ ናይ ኣምልኮ ምስጋና ኣቀራርባ ብወርድ ንባብ እምበር ብዜማ ኣይነበረን። ሕጂ ወርድ ንባብ ኢልና ክንዛረብ ከሎና መልእክተ ዮሃንስ ሃዋርያ ወልደ ዘብዴ ወስቀዳማዊ እናበልካ ተዚሞ ኣዘያይማ እሱ ወርድ ንባብ ይበሃል። ልክዕ ከምኡ ዓይነት ዜማ እዮም ይጥቀሙ ነይሮም ቅድሚ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ምምፁ። ዜማ ኣብ ክልተን ክንከፍሎ ንኽእል፣ መንፈሳዊ ዜማ፣ ዓለማዊ ዜማ። መንፈሳዊ ዜማ እንብሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓበይቲ በዓላትን ኣብ ጉባኤ ምእመናን ብሊቃውንቲ ዜማ ብናይ ያሬድ ደቀ መዛሙርቲ ብምሁራት ናይ ኣቋቋም ዝቐርብ ናይ ምስጋና ክፍሊ እዩ። እዚ እቲ ናይ ያሬድ መንፈሳዊ ዜማ እዩ እቲ ብሊቃውንቲ ዝበሃል። ዓለማዊ ወይ ህዝባዊ ዜማ ከ ኣሎ ተኻልኣይ ማለት እዩ። እዚ ዓለማዊ ዜማ ወይ ህዝባዊ ዜማ መሰረቱ ካብ መንፈሳዊ ዜማ ዝተወስደ እዩ እንተኾነ ስሙን ግብሩን ከም ዘመልክቶ ናይ ህዝቢ ባህሊ፣ ወግዒ፣ ማሰ፣ ወዮ፣ ደርፊ ወዘተ እዩ። እቲ ህዝቢ ህዝቢ እግዚኣብሄር እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ዜማ እግዚኣብሄር የመስግነሉ። ኣብ ባህልና እኳ እንተኸድና ኣዴ ማርያም ወዲ ክንደለው እየ እወለው ኣላመናና ግዳ ሚካኤሌ ምሳኻ መዓሌ ምሳኻ ኣብ ወፈራ ወይ ካልእ ስራሕ ሆይ ማርያም ሓግዝና ሆይ ማርያም ሓግዝና ዝብሉ ወዘተ ክብሪ እግዚኣብሄርን ክብሪ ቅዱሳንን ዝትንክፉ ስለ ሃገርን ወገንን ብሓጎስ ኮነ ብሓዘን ኣብ ዓወት ኮነ ኣብ ስዕረት ኣብ ኩናት ኮነ ኣብ ሰላም ዝዝመሩ ህዝባውያን መዘምራን መዝሙራት እውን ኣለው። እቲ ህዝቢ ካብ ኣምላኽ ዝተፈለየ ምዝኸውን ግና ኣብ ህይወቱ ብዘጋጠሞ ስለ ስጋዊ ፍትወት፣ ስለ ስጋዊ ስምዒት ምልዓዓል፣ ስለ ዓለማዊ ረብሓ፣ ስለ ኣብ ዓለም ከመይ ጌርካ ትዓብድን ትነብርን ዝምልከት እዚ ፅዩፍ ጓይል ኣሎ። ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ደራፊ ኣዝዩ ዝፅላእካ ደርፊ ደሪፉ ክሰምዖ ከለኻ እውን ትፀልኦ አዋልደ ኪዳ አበዳ ብዝምድርዚ ኪዳ አበዳ አብላዓላይ ሰማይዶ አለዎ ሜዳ አዋልደ ኪዳ አበዳ ላዕላይ ሰማይዶ አለዎ ሜዳ ዝብል ናብ ጥፋት ዝዕድም ደርፍታት ናይ ገሃነም ደርፉን ኣሎ ከምኡ ውን ኣቦታትና ካህናት ቤተ ክርስቲያን ኣብ በዓል ኣብ ቤት ኮይኖም ከምቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዝብሎ ሓድሽ መዝሙር እናደረሱ እናተፃወቱ ዝዝምርዎ መዝሙር ኣሎ ማህሌተ ጎንቦ ይበሃል ከም መልክዕ ሳዕስዒት ወሸብሸቦ ይመስል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምእታዉ ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ናይ ኣቋቋም መምሃራን ሊቃውንቲ ቦታትና ብዙሕ ኣይድግፍዎን እዮም ግን ህዝቢ ንጥዑም ዜማ የለዓዕል እዩ ኣእምሮ ይሕድስ እዩ ተባሂሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪቲ ወረብ ድሕሪኡ ዝግበር ሸብሸብ ኣሎ ኣብ መንእሰያትና እውን ኩሉ ከም ዝርድኦ ዘሎ ብዝዋን እዚ ነቲ የሰክፈካ እዩ ነቲ ናይ ያሬድ ተኪእዎ ኢልካ ዘራርባ ግን ብናይ ሙዚቃ መሳርሒ ድዮም ብዝተፈላለየ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ካልእ ምእከቢ ውራያት ብመዝሙር ምስጋና ገይሮም ነቲ ሸብሸቦ ይዝምርዎ ኣለዎ ገለ ሰባት ናይ የሬዳዊ ዜማ ኢሎም ዝፅውዕዎ እዮም ግን ኣይኮነን ክንሰምዖ ዝፀናሕና መዝሙር ነቲ ናይ ያሬዳዊ መዝሙር ፈፂሙ መተካእትኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክንደይ ፃዕርን ክንደይ ድኻምን ክንደይ ፀሎትን ክንደይ ልመናን ክንደይ ድኻምን ንዝሓትት ማንም ምፅ ኢሉ ያሬዳዊ ዜማ እንዲ ኢሉ ነቲ ናይ ያሬድ ዜናቱ ትርጉምን ፍኽሰትን ክህቦ ኣይግባአን እዩ ማለት እዩ